Түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 4 февраль шаршамбы күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жалабатта облустук телеканалдын кызматкери диний экстремисттик уюмдун идеяларын жайылтууга шектелүүдө. Иранда Холокостту мыскылдаган карикатураларга конкурс жарыяланды.
Эгер сөз эркиндиги чын эле бар болсо, анда Холокост боюнча сын пикирлерге орун берилип, чектөөгө алынбашы керек деп айтылат конкурсту жарыялаган маалыматта.
Дүйнөдө 400 миллион бала жакырчылыкта жашайт, элдик экономика түрмөгүн угуңуз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар оолу микрофонду кесиптешим Айзада Касымалиева узатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Кыргызстанда эркектер арасында өпкө жана ашказан рагы алдыңкы орунда турат. Бул туурасында Азатка Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова билдирди. Анын айтымында ашказан рагы менен ооругандардын 70% ооруканага өтө кеч кайрылат. Ашказан рагы гастрит, ашказандагы жана 12 эл ичегинин жаранын күчөп кетишинен улам жана тамеки чегүүнүн кесепетинен пайда болот. Ал эми аялдар арасында эң көп эмчек рагы менен жатын моюнчасынын рагы катталат. Кыргызстанда 2013 жылкы көрсөткүч боюнча рак оорусу диагнозу менен жашагандар 25,000 кишини түзгөн. Ушул эле жылы бул ооруга биринчи жолу чалдыккандардын саны 5,000 кишиден ашкан. Алардын 58,1% өтүшүп кеткен учурда кеч кайрылгандыктан диагнозу коюлгандан кийин бир жылдан соң каза болушкан. Бүгүн өлкөдө рак илдетине каршы бир айлык жарыяланды. Ал 4 мартта аяктайт. Атбашыда 15 күндүк наристени сыртка таштап кеткендер изделүүдө. Атбаш райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Алмагүл Калиеванын Азатка билдиришинче, 26 январдан 27 январга караган түнү Атбаш районунун тургуну Осмонов Нурландын үйүнүн эшигинин алдына ымыркай кызды таштап кетишкен. Ушул тапта ден соолугу чың 15 күндүк ымыркайды таштап кеткендер изденип, анын ата энеси ким экендигин иликтөө иштери жүрүүдө. Атбашыда мындай окуя 3 жылдан бери биринчи ирет катталууда. Баткенде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү колго түшүрүлдү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азатка билдиришинче, 1985 жылы туулган Нурдин аттуу жаран адам урдоону уюштурган деп шектелүүдө. 2014 жылдын август айында ал Лелек районунун тургунун Исфана шаарынан уурдап кетип, туугандарынан 250,000 сом талап кылган. Туугандары акчаны банк аркылуу которуп берген соң туткундагы адам бошотулган. Ушул тапта бул жарандын кайсы уюшкан кылмыш тобуна тийиштиги бар экендиги такталууда. Кылмышка шектүү мурдадагы опузалап акча талап кылгандыгы үчүн соттолгону белгилүү. Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн ири көлөмдө курал табылды. Бул туурасында Азатка ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 1975 жылы туулган Рускан аттуу жарандын үйүндөгү устаканадан травматикалык газ жана ок атуучу тапанча, мылтык, ок дарылар, мергенчилик үчүн пайдаланылчу бычактар табылган. Курал жарактын айрым бир бөлүгү анын Ысык Атадагы үйүнөн дагы чыккан. Сурак учурунда бул жаран аталган куралдарды мыйзамсыз бир канча жылдан бери сактап келе жатканын моюнга алган. Ал убактылуу тергөө абагына камалды. Суданда Орусия авиакомпаниясынын 2 кызматкери уурдалды. Ютейр авиакомпаниясында иштеген 2 киши Судандын Дарфур провинциясында 29 январда уурдалган, бирок окуя тууралуу 3 февраль күнү гана маалымат болду. Кызматкерлердин уурдалганы расмий тастыкталды, бирок аларды кимдер эмне себептен алып кеткени жана ордуна эмне талап кылары бүдөмүк бойдон калууда. Айрым булактарда уурдалгандар ири суммадагы акчага алмаштырылары айтылып жатат. Орусиялыктар өз жумушу менен катар Суданда Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу миссиясынын алкагында келишими менен иштеп жүрүшкөн. Иордан армиясынын басма сөз өкүлү Мамдух Аль-Амири Ислам мамлекети радикал тобунан алдына турган 3 кылмыштын өзүнө тете болорун убада кылды. Падыша Абдалла АКШдагы сапарын кыскартып мекенине кайтты. АКШ президенти Барак Обама эгер Ислам мамлекети тобу тараткан видео чын болсо, бул алардын жапайылыгын көргөзгөн дагы бир далил экендигин белгиледи. Ислам мамлекети тобу 3 февралда кечке жок интернет аркылуу тараткан видеодо иорданиялык учкуч Муат Аль-Касиасбек деп аталган адам темир тордун ичинде тирүүлөй өртөлгөнү тартылган. Касиасбектин туугандарда Иордан армиясы 3 февралда учкуч өлтүрүлгөнү тууралуу кабар беришкенин ырасташты. Учкуч былтыр декабрда Сирияда учактагы согушкерлер көзөмөлдөгөн аймакта кыйраган кезде колго түшкөн эле. Иордания Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы аба соккуларын араб дүйнөсүнөн катышкан өлкөлөрдүн бири. Базар коргондогу селден коргонуучу каналдын курулушуна дагы 10 миллион сом керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Сонун Отонбаевдин билдиришинче, ушул тапта канал казылып, анын түбүн бетондоо иштери жүрүп жатат. Каналдын курулушу менен таанышкан вице-премьер-министр Абдрахман Мамбатылеев каналдын курулушун сел жүрө турган мезгилге чейин бүтүрүү зарылдыгын билдирип, керектүү каражатты табуу маселесин караштырарын билдирди. Каналдын жалпы сметалык баасы 92,689,000 сомду түзөт. Ал 6 гидротехникалык курулмадан турат жана узундугу 2 километр метрден ашык болуп саналат. Селден коргоочу Базар Коргон районуна караштуу Сейитказ айылындагы каналды куруу иши 2013 жылы башталган эле. Бишкек Нарын Торгат жолунда жер көчкү жүрүү коркунучу бар. Бул турасында Азаттык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Адышерип Бекилов билдирди. Анын айтымында азыр жолдун 313 чакырымындагы Беше Булак участкасында 600 метр куб өлчөмдөгү жер көчүп кетүү коркунучу сакталууда. Бул боюнча адистердин корутундусу транспорт жана байланыш министрлигине жөнөтүлдү. Буга чейин 1-февраль күнү бул аймакта таш кулап жол тазаланган болчу. Улуттук банк сомдун курсун кармоо үчүн 11.9 миллион доллар сатты. Улуттук банк 11.900.000 доллар өлчөмдө валюталык интервенция жасады. Январь айында банк 4 жолу интервенция жасап, анын көлөмү 60.470.000 доллар түзгөн. 13 январга карата улуттук банктын резерви 1.943 миллиард болчу. Банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов сомду колдоо үчүн бүгүнкү күндө жетиштүү резерв бар экендигин билдирүүдө.
Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Бизнес бардык кабарларыбызды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайт иштеп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта облустук телеканалдын кызматкери диний экстремисттик уюмдун идеяларын жайылтууга шектелип, сот жообуна тартылып жатат. Азыр биз менен түз байланышта облустук кабарчыбыз Руслан Калматов турат. Руслан, журналистке кандай айыптар коюлууда?
Саламатсызбы. Тактап айтканда, былтыркы жылдын 2014-жылдын 18-октябрында Жалал Абад шаарында жайгашкан облустук телеканалдын эфири аркылуу Кыргыз Республикасынын аймагында ошол жайылтууга тыюу салынган диний экстремисттик уюмдун ошо видео роликтери кое берилген. Бул боюнча ошол теле көрүүчүлөрдүн арызынын негизинде ошол эле жылдын 4-ноябрында Жалал Абад областык улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен ошо аталган телеканалдын кызматкеринин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда областык ички иштер башкармалыгы бул ишти тергеп бүтүп соттун кароосуна жөнөтүптүр. Шаардык соттон билдиришкендей 23 ноябрда тергөө иши бүтүп айыбы угузулуп ошол журналистке алдыдагы күндөрү сот иши караларын айтып жатат. Облустук телеканалдын директору менен байланышканыбызда бул иш боюнча эфир коюучу кызматкердин үстүнөн айып тагылып жатыптыр. Ал катачылык, кандайдыр бир катачылык кетирип ишинен анын айынан ошол эле убакта жумуштан четтетилгенин, бул багытта башка эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди.
Ал эми Руслан, ушул медиа эксперттер бул иш боюнча эмне деп жатышат? Алар менен сүйлөшө алдыңбы?
Аймактагы медиа эксперттер, ошондой эле укук коргоочулар дагы азыркы учурда журналисттер деги эле ушундай окуяларды чагылдырган адамдар ошол айрыкча акыркы соңку учурларда түштүк аймагында ошол диний экстремисттик багыттагы окуялар өрчүп жатпай, ушул окуяларды чагылдырууда деги эле жазууда өтө этияттык мамиле кылууну, ар тараптуу кароону айтып жатышат. Мисалы жаш журналисттердин арасында азыркы учурда мындай укуктук темаларды чагылдырууда юридикалык билим жоктугу же болбосо айрым бир мыйзамдык актыларды же беренелерди туура эмес түшүнүшү ушундай жагдайларга алып келип атышканын айтышат. Ошондуктан мисалы 2010-жылдан кийин түштүк кооголагандан кийин айрыкча Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын ошол журналисттерине такай конфликттик ситуацияларды кантип чагылдырыш керек, мына ушундай багытта окутуулар, тренингдер көп өткөрүлгөндө балким азыркы ситуацияга жараша ошол журналисттерге же башка бир чагылдыруучу адамдарга мына ушундай диний экстремисттик багыттагы окуяларды кантип чагылдыруу керектигин тереңирээк түшүндүргөн бир кандайдыр бир окуялар, кандайдыр бир окутуулар жетишпей атат. Ошон үчүн журналисттер арасында ушундай бир ситуациялар пайда болуп атат деген пикирлерин айтып жатышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жалал Абадта кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ысык Көл облусунда балдарга карата зомбулукту токтотууга мамлекеттик саясатты жакшыртуу, ага коомчулуктун көңүлүн бурдуруу жана сунуштарды берүү максатын көздөгөн тегерек стол өттү. Мына ушул тегерек стол тууралуу азыр биз менен түз байланышта турган Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет. Мария, ошол жыйынга кимдер катышты?
Саламатсызбы? Бул жыйын ушул Кара Кол шаарындагы облустук администрацияда өттү. Ага ушу жергиликтүү бийлик, өз алдынча башкаруу органдары жана өкмөттүк эмес уюмдар, андан сырткары укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү катышты. андан сырткары ушул облустук милициянын кызматкерлери катышты.
Жыйында кандай сунуштар айтылып, кайсы маселелер талкууланды, көбүрөөк кайсы маселелерге көңүл бурулду?
Маселелер бул биринчиден талкуу алдында ушул катталган өскөлдө катталган фактылар мисал келтирилип, алардын ичинен ушул маселени кандай жолдор менен ушу чечүү керектиги сунуштары айтылды. Анын ичинен ушул эң көйгөйлүү болгон Бишкек чүйдө болгон 2 жашар бала боюнча сөздөр айтылып, ушул балдарга карата зомбулукту кандай жолдор менен токтотобуз деген маселе көтөрүлдү. Өскөл облусунда ушул 1 жыл ичинде 2014-жылы балдарга карата үй бүлөлүк зомбулукта 310 факты катталган экен. Ошонун ичинен 8 факты ушул өспүрүмдөргө карата көрсөтүлгөн зомбулук болгон. Бул жыныстык жактан зомбулук болгон деп билдирди облустук милиция. Бул маселени чечүү үчүн коом тарабынан бардык чараларды көрүп, биргеликте иш алып баруу керектиги сунушу берилди. Андан сырткары ушул жер жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан дагы кандайдыр бир маселени кароо сунушу айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта Ысык Көлдө кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми коомубузда ушул тапта талкууланып жаткан темага орун берсек, Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин жаңы дайындалган жетекчи орун басары Тилек Жантайбеков мындан 10 жыл мурда адам өлтүрүүгө катышкан деп шектелип, кийин белгисиз себептер менен акталып чыккан. Ал бул аралыкта фамилиясын өзгөртүүгө да жетишкен. Мына ушул талаш жараткан жаңы жетекчи тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев азыр студияда толугураак айтып берсин. Улан,
мына ушул жаңы дайындалган жетекчи Тилек Жантайбеков тууралуу интернетте, социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп жатат. Бул адам ушул 2004-жылы ал учурда медициналык академияда студент болчу экен. Ошол учурда адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп шектелип, кийин 2010-жылдары соттук териштирүү болгон экен. Өзүнүн айтымында ал бул талоончул топко эч кандай тиешеси жок болгон экен. Ал шектелип жаткан талоончул топ 2004-жылдары бир канча адам өлтүрүүгө шектелип кылмыш иши козголгон экен. Тагыраак айтканда, өлкөдөгү кымбат баалуу унааларды айдаган таксисттерди талап тоноп, аларды өлтүргөн бир канча факт катталган экен. Ушул талоончул топко тиешеси болгон, алардын мындай жардамчысы болгон деген шек менен кылмыш иши козголгон экен. Бирок жаңы дайындалган жетекчи Тилек Жантайбеков мунун баарын четке кагып атат. Анда анын комментарийин угуп алалы алгач.
Мен ал бандага негизинен эч кандай тиешем жок. Действительно ушундай иш 2014-жылы козголгон, бирок сот жүргөн, следственный мероприятиялар жүргөн, соттун чечими менен менин аякта эч кандай тиешем жок деген мага коюлган статьялар боюнча оправдать деген соттун чечими чыккан.
Ушул Жантайбековдун эмненин негизинде акталганы тууралуу так маалымат ала элекпиз. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги бул маалыматты тактап жатат. Жантайбеков ошол жана жогоруда баса белгилегендей фамилиясын 2007-жылы өзгөрткөн экен. Ал Исаков болуп келген. Буга чейин ошол кылмыш ишине дагы Исаков деп аталган. Анан ал өзүнүн фамилиясын өзгөртүшүн бул кылмыш ишине эч кандай байланышы жок экенин, ал ошол чоң атасынын атын алып жүрүү максатында гана өзгөрткөнүн айтып жатат. Бул кылмыш ишке ашып калган себебин Жантайбеков кошумчалагандай, анын бир тууган кайынагасы ушул кылмыш иши боюнча учурда абакта отурган экен. Ошол 2004-жылдары бир белгисиз унааны Бишкектен Ошко чейин айдап барып, ошонун негизинде аралашып калган, болбосо менин эч кандай тиешем жок деп айтып жатат. Бул Жантайбеков буга чейин 2010-жылдан бери саламаттык сактоо министрлигинде иштеп келген. Тагыраак айтканда, мурдагы министр Динара Сагынбаеванын кеңешчиси, ага чейин министрлердин жардамчысы болуп эмгектенип келген. Ал өзүнүн мындай кылмыш ишке аралашып, ушундай коомчулукта айтылып жатышын, ал өзүнүн жаш туруп ушундай ийгиликке жетип жатканымды көрө албагандар уюштуруп жатат деген пикирин билдирди. Бул тууралуу кечки программабызда да толугураак айтып беребиз.
Рахмат, Улан Эгизбаев болду. Анда Улан, сенден кечки саат 6:00 берүүбүзгө макала күтөбүз. Бишкекте саат 1:14 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен тааныштырайын. Кыргызстанда эркектер арасында өпкө жана аш казан рагы алдыңкы орунда турат. Ат башыда 15 күндүк наристени сыртта таштап кеткендер изделүүдө. Баткенде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү колго түшүрүлдү. Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн ири көлөмдө курал табылды. Суданда Орусия авиакомпаниясынын 2 кызматкери уурдалды. Базар коргондогу селден коргоочу каналдын курулушуна дагы 10 миллион сом керек. Улуттук банк сомдун курсун кармоо үчүн 11 миллион доллар сатты. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, биздин интернет барабызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежим. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми дүйнө назарын бурдурган темага орун берели. Иранда Холокостту мыскылдаган карикатураларга конкурс жарыяланды. Бул акция Франциялык Шарли Эбдо журналына жарыяланган Мухаммед пайгамбардын карикатурасына жооп иретинде уюшулган. Буга чейин француз журналында пайгамбарды мазактады делген сүрөт бир катар мусулман өлкөлөрдө нааразылык жараткан эле. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Холокост деп аталып калган кыргында 6 миллиондой жөөт каза болгону тарыхка маалым. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Холокостту жокко чыгарган карикатуралар конкурсун Иранда эки уюм биргелешип уюштурууда. Алар акцияны өткөн айда Мухаммед пайгамбардын карикатурасын баскан Франциялык Шарли Эбдо журналына жооп катары сыпаттап жатышат. Басылманын 12 адамынын өмүрүн алган кол салуудан кийинки алгачкы санында журнал Мухаммед пайгамбардын дагы бир карикатурасын жарыялаган. Анда пайгамбар журналдын колдоочуларынын урааны болгон «Мен Шарлимин» деген жазууну кармап турганы тартылган эле. Мындай карикатуранын басылышына башка мусулман өлкөлөрүндө эле ирандыктар да нааразы болушкан. Эми болсо Сачи Шмех, Мадани Борбородина карикатуралардын үйү аттуу эки уюм Холокостко каршы конкурс жарыялоо менен сөз эркиндиги жаатындагы батыштын кош стандарттуулугун ашкерелөөнү максат кылгандыгын айтышууда. Бул эки уюм тең Холокостту тарыхый факт катары таанығысы келбейт. Эгер сөз эркиндиги чын эле бар болсо, анда Холокост боюнча сын пикирлерге орун берилип, чектөөгө алынбашы керек деп айтылат конкурсту жарыялаган маалыматта. Конкурстун администратору, карикатуралар үйүнүн жетекчиси Масуд Табатабайинин айтымында Мухаммед пайгамбардын маселеси мусулман дүйнөсү үчүн кандай маанилүү болсо, Холокост батыш үчүн ошончолук маанилүү. Ошондуктан батыштын чагымына каршы туруу үчүн ушундай ыкманы пайдаланууну чечкенин карикатуристке шилтеме берип, Ирандын маалымат каражаттары жазып чыкты. Конкурска материалдар ушул жылдын 1-апрелине чейин кабыл алынат. Уюштуруучулар бул датаны бекеринен тандаган эмес. 1-апрелди жалган айтуу күнү катары айтып жүрүшөт. Холокостта Палестинаны бөлүп чыгаруу үчүн сионисттердин ойлоп чыгарган калпы деп билдирди Масуд Табатабайи. Конкурс уюштуруучулары жеңүүчүлөргө 5000 12 000 долларга чейин сыйлык бекитти. Бул сынак Холокостту мыскылдоо үчүн жарыяланган Ирандагы экинчи сынак. 2006 жылы Даниялык Джилан Постенс журналы пайгамбардын карикатурасын жарыялаганда дал ушундай эле сынак Тегеранда өткөрүлгөн эле. Негизи Иранда экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 6 миллиондон жөөттүн өмүрүн алган Холокостту жокко чыгаруу боюнча кампания системалуу жүргүзүлүп келет. Атүгүл мурдагы президент Махмуд Ахмединежад Холокостту миф же ойдон чыгарылган жомок деп атаган болчу. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2013 жылы CNN каналына берген маегинде нацисттерди миллиондогон жөөттү өлтүргөнүн сындаган эле.
Мен тарыхчы эместигим баарына белгилүү. Холокост боюнча сөз козголгондо тарыхчылардын түшүндүргөндүгү туура болот. Жалпысынан айтсак, кандай гана кылмыш болбосун, нацисттердин жөөттөрө карата кылмышыбы, аны айыптоо керек. Адам өмүрүн алган кандай гана кылмыш болбосун, жөөтпү, христианбы же мусулманбы, баарын бирдей карап зарыл.
Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Твиттердеги баракчасында Иран бийликтери Холокостту эч качан четке каккан эмес деп жазып чыккан. Учурда бийликтеги Роухани да Зариф да батыш менен мамилени оңдоого аракет кылган байистүү саясатчылар катары белгилүү. Ошентсе да Ирандын жогорку лидери Аятолло Али Хамени Холокост боюнча күмөн оюн ачык билдирип, болуп болбогону такталбаган окуя деп атаган жайы бар. Хамененин баардык мамлекеттик иштерде акыркы сөздү айтуу укугу бар экенин эске алганда руханий лидердин айткандары Ирандагы Холокост боюнча корутундуу пикирге барабар десек болот. Холокост боюнча карикатуралар конкурсу Иранда Голливуд актеру Джордж Клунинин «Мен Шарли» деген жазууну кармаган сүрөтүн баскан гезит жабылгандан 2 жума өтпөй жарыяланды. Ошондой эле Иран бийликтери Шарли Эбдого тилектештик билдирүүнү максат кылган журналисттерге акция өткөрүүгө да уруксаат берген эмес. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун учатасыздар. Эми кино дүйнөсү тууралуу сөз кылып, студиянын коногуна да сөз узаталы. Менин жанымда бир катар эл аралык фестивалдардын жеңүүчүсү, жаш режиссер, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Стамбулбек Мамбеталиев отурат. Стамбул, студиябызга кош келипсиң.
Рахмат, кош келдиң.
Бизге маалым болгондой, жакында эле Жусуп Мамай тууралуу тасманда тартып бүттүңүз. Ушу жоопкерчилиги өтө эле чоң болсо керек, э?
Албетте, бул баягы Кытай мамлекетине тартылгандыктан жоопкерчилик өтө оор болгон. Биз ошол жака жөнөп туруп жатканда бизге кандай шарт стилде тартыш керек, баардык жүктөрдү алып, тапшырмаларды алып барганыбызда анан ал биринчи жагы болду. Экинчи жагынан эми ал киши ошол учурларда баягы карылыгы жетип, сүйлөгөнү оор болуп, үйүнөн чыга албай турган убагы келди да, анан биз барып бир эле үйдөн тарта бергенде ал биздин максатыбызга жетпей калмак да. Анан эми ал кишини эшикке алып чыгыш үчүн ал баягы Кытайда мамлекеттик деңгээлде баягы көзөмөлдө турган адам экен, аны жергиликтүү баягы жетекчилерден уруксат алып, врачтардын жардамы менен эшикке алып чыгыш керек экен, эми бирок андай уруксат бербеди да алгач. Анан биз бул жактан ал кишинин небересинин, Акылай деген небереси окуучу эле, ошону ала кеткенбиз. Акылайга биз баардыгын түшүндүрүп айттык. Биз фильм тартыш үчүн бизге дагы баягы
мүмкүнчүлүк шарт түзүп бергиле деп,
шарттарга бизге мүмкүнчүлүк түшүп бериш керек деп. Анан Акылай чоң атасы менен сүйлөшүп түнү бою, анан ошол Жусуп Мамай аксакалдын ушундай бир баягы бизге чоң салымы ушул болду. Мен неберем менен атайын те Кыргызстандан бери келип атса, мен эми канча өмүрүм калды жашай турган, мен баарына макулмун, эртең кандай десе мен ошондо тартипке көнүп аларга киного тартылып бергенге макулмун деп, биз менен ошол баягы айылдын сырт жагына чыгып, сыргактын күмбөзүнө барып, ал жерден куран окуп, бата кылып, ошондойлорду кылды.
Бул ал үчүн канчалык кыйын болгонун өзү эле билсе керек, э?
Анан Кытай жетекчилиги бизге көптөгөн эскертүүлөрдү берди. Бул деген мамлекеттик көзөмөлдөгү киши ооруп калса, Кудай сактасын, көзү өтүп кетсе баардык күнөө силердин мойнуңарда болот деген сөздөрдү айттым. Бирок тилекке каршы андай нерсе болгон жок. Биз буюрса жакшы тартып алдык, аны бүт Кыргызстан боюнча көрсөттүк, ошол Кытайда да көрсөттүк. Ошол акыркы өмүрүндө Жусуп Мамай аксакал өзүнүн тасмасында көрүп, биз кийин уктук, бизге ошол чыгармачылык топко ыраазычылыгын айтыптыр. Биз ага белек катары өзүнүн ошол фильмин берип жибергенбиз. Ошол ал аксакалдын акыркы батасын алып калдык.
Ошондо канча убакытта тартылды бул тасма?
Биз эки жума Кытайда ошол Кытайдагы кыргыздарды жашаган аймактарды кыдырып, бир эле Жусуп Маймой эмес, ошол жердеги баягы Улучаат, Артышта болдук, Актоодо болдук, Урумчуда, Кашкарда, ушу бүт кыргыздар жашаган аймактардын баарын кыдырып
чыккан турбайсыңарбы. Азыр ушу кино жөнүндө да сүйлөшкүм келип турат. Мындан 10-15 жыл мурда кино тартылбай жатат деп көп айтчу элек да. Азыр кыргыз кинолору көбөйө баштады, бирок өзүбүз эле көрүп жүрбөйбүзбү? Көбү бир эле жолу көрө турган тасмалардан да бул эмнеден улам болуп атат? Мунун себеби эмнеде?
Эми азыр бизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн, баягы кино тартуучулар жаңы муун өсүп келатат да. Эми албетте баягы биринчи эле тарткан фильмдери баардык эле учурда баардык элдердин эсинде кала турган фильмдер боло албайт. Бул баягы закон ченемдин нерсе. Анан эми жана сиз айтып жаткан бир күндүк эле болуп жатат деген, бул баягы азыр кыска убакыттын ичиндеги курстар ачылып, эми бунун баардыгы баягы коммерциялык баягы акча табуунун гана бир жолугу деп ойлойм да. Себеби кинонун дагы өзүнүн мектеби болот, кино тартканда да кинонун өзүнүн стили болот, кинонун өзүнүн тили болот дегендей. Эми бирок бул баягы көч бара бара түзүлөт демекчи. Эми азыр акыркы ушул 2-3 жылдан бери буюрса бул өзү иргелип баратат да,
жылыш бар.
Ошол баягы бир жолук эмес, ошо эл аралык деңгээлге чыккан фильмдер тартыла баштады. Ошол эле жаш режиссерлордун, мисалы үчүн Руслан Акун, Салам Нью-Йорк менен Бишкекте бир Бишкек эле эмес, чет өлкөлүк эл аралык аренада дагы өзүн көрсөтүп, кыргыздардын атын дагы бир жолу таанып кетти да.
Ошол сценаристтердин бирикмесин түзүү керек деген сунушка кандай карайсыз?
Эми бул азыр ар ким өздөрүнүн бирикмелерин түзүп атпайбы? Продюсерлер бирикмесин түзүп алды, режиссерлер бирикмесин. Эми бул сценаристтердин бирикмеси түзүлсө деле албетте баягы сапаттуу фильмдин чыгышына бир чоң түрткү болмок да. Себеби ар ким өзүнүн баягы деңгээлине жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүк шартына жараша фильм тартылып жатпайбы? Эми жанагындай профессионал сценаристтердин бир бирикмеси болсо, ошолордун баягы көркөм кеңеши болуп, ошолордун алдынан өтүп, текшертип, анан баягы өзүнүн кинонун тартибинде, кинонун стилинде сценарийлер жазылып, анан тартылып, албетте биздеги фильмдердин, кинолордун сапаты жогорулат.
Менде дагы бир суроо, өзүңүз жакшы билгендей жакында эле тартылган ошо Курманжан датка тасмасы пираттар тарабынан уурдалып кетпедиби? Анан бул жаатта атайын уюшкан мафия бар экенин да айтылып келет да. Ушул интеллектуалдык продукцияны кантип коргосок болот? Кандай деп ойлойсуз?
Эми бул абдан азыр бул кино тармагында эң чоң көйгөйлүү маселе болуп атат. Биз ошол баягы Курманжан датка фильм тарткан чыгармачылык топтогу жаштар менен дагы, жаш киночулар менен өткөндө эле отуруп сүйлөшүп, эми бул мындай болуп атат да, кээ бирөө өтө жеңил акча тапканды баягы мындай бир иш катары, бизнес катары көрүп алган да, негизги милдет катарычы.
Бирөөнүн эмгегине
канчалаган киши ошол канча жылдан бери эмгектенип, алардын эмгегин эч баягы ойлобостон өзүнүн эле бүгүнкү баягы бир 10 тыйынбы, 10 сомбу, 20 сомбу, 100 сомбу, 1000 сомбу табыш үчүн эле бир күндүк жашоосун ойлоп жанагындай туура эмес иштерди кылып атат да. Эми алга жанагындай кинотеатрлар менен келишимдер түзүлүптүр, договорлор түзүлүп, жакшы эле баягы ишенич менен берилиптир. Бирок кайсыл кинотеатрдан чыгып кеткен, эми азыр так баягы сот бул кылмыш иши боюнча сот болуп жаткандыктан, териштирүүлөр болуп жаткандыктан бизге азыр эфирден так аттарын айтпай эле коелу, бирок бир эки баягы кинотеатрлардын
шектелүүдө
ошол ушулардан чыктыго деген өздөрүнүн шектерин айтты. Бул эми албетте баягы уурчулук да, мындайча айтканда адамдардын эмгегин тебелөө деп эсептейм.
Ооба, бирок ушундай учурда киночулар өздөрү кандай аракет кылыш керек?
Эми бул жерде баягы өзүнүн баягы ал жерде киночулардын кеңеши бар да, союз кинематографисттерде бар. Ал жерде эми Курманжан датка тартылып жатканда мен дагы ошол баягы сырттан болсо жакындан ошолор менен баягы пикирлешип, кандай болот деп маектешип турдук. Алар баардыгы тең баягы мурунку муун, орто муун, кичи муун дебей ушул Курманжан датка тартылса экен деп баардыгы тең өзүнүн колунан келген бүт эмгегин жумшашты да. Өзүнүн пикирин айтты, чыгармачылык жактан кандай болуш керек, кандай актерлор тартылыш керек, биз баягы ошолор менен аралашып пикирлерин угуп жүрдүк да. Эми бул деген албетте жакшы, мындай тарыхый фильм азыр биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биринчи жолу тартылып, буюрса жогорку эле деңгээлде тартылды. Бул дагы баягы азыр Курманжан датка фильми жана башка Марат Сарыулунун фильмдери, азыркы жаңы чыгып жаткан жаш режиссерлорго, жаш киночулорго бир мектеп катары көрүлүш керек да. Себеби биз сапаттуу кино кандай тартылат, мына ушулардан үлгү алышыбыз керек.
Сапаттуу кино демекчи, сиз азыр өзүңүз эмнинин кайсы долбоорунун үстүнөн иштеп жатасыз?
Эми мен азыр негизги кесибим азыр ошол бизде Манас университетинде кино факультети бар. Ошол жакта мугалимдик менен кесип алып келип атабыз. Анан андан тышкары бизге бир жылда бир жолу, эки жолу кыска жанагындай бир кичинекей проекттер менен, документалдуу фильм, кыска метраждуу тасмалар менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул биздин бир жылдык иш планыбызда бар, алар жасалып атат. Анан эми быйыл ошол мен ушул Манас университетинин кино мектебин Артыкбай Сүйүндүковдун мастерскойунда бүтүргөм. Ошол 2004-жылдан бери мен баягы чоң киного эмес, директив тасмаларга, кыска метраждуу тасмалар менен иштеп келдим.
Багыт алган турбайсызбы?
Мен эми ойлойм, азыр ушул 10 жылдык чогулткан тажрыйбам, алган билимим, баягы мурунку агайлар менен иштешкен опытым эми мага жанагы толук метраждуу фильм тартканга бир жол ачып берди болуш керек деп. Себеби жана сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, а дегенде эле толук метраждуу фильмдерди тартыштап, анан бир күндүк болуп калып атат деп. Мунга кичинеден жогору көздөй кетсек Мен ойлойм, сапаттуу фильмдер чыгат.
Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Баары жакшылыктар болсун. Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Биздин суроолорубузга Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, бир катар эл аралык фестивалдардын жеңүүчүсү, жаш режиссер Стамбулбек Мамбеталиев жооп берди. Ушуну менен азаттыктан уктуруубузду түшкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.